Tak dobrý den, já jsem více než po roce tady za kazatelnou a tak vás odsaď zdravím. Zdravím taky lidi, kteří nás poslouchají přes kanál YouTube. A ještě dřív, než bych začal kázat, tak bych pozval přece jenom ještě jedno svědectví tady, Láďu. Já osobně mám hrozně rád svědectví, protože svědectví jsou vždycky vyjádřením Boží slávy, vyjádřením toho, co Bůh dělá a jakým způsobem On se dotýká lidských životů, a myslím, že to je přesně to, co by mělo zakazatelnou znít.
Tak dneska těch svědectví bude víc. Jestli jste si všimli, tak před 14 dněma jsme byli s dětmi na Ringo turnaji. To je akce Royal Rangers, taková jedna z celostátních z větších akcí. Bylo to tentokrát, to byl 20. ročník, kdy před 20 lety to založil Ježek z Royalu. Tehdy se jich sešlo asi 30, letos se nás sešlo 580 na tady té akci, kde děcka se mohly dozvědět, že být křesťanem něco stojí, ale stojí to za to, kdy mohli probíhat každý večer 4 shromáždění pro děti a kde se mohli dozvědět o Kristu, kdy se mohli modlit za své problémy a za své potřeby, a pak ten čas měli naplněný hrou Ringo samozřejmě a různýma doprovodnýma programama.
Já jsem strašně rád, že tohle to řekl, protože on řekl jednoduchou věc. Když jsme začínali, bylo nás 30 a teď se nás sešlo 580 po 20 letech, nebo kolikati zhruba, ale ten čas vyjadřuje jednoduchou věc, že Boží království je něco, co roste. Souhlasíte s tím? Že Boží království má růst a když tady mluvil Ivan to svědectví, já jsem ho pozval, nebo jsem ho poprosil, jestli by ho řekl, protože my jsme, on vlastně, Ivan se přestěhoval s Poštovicem před rokem téměř a začal, měl takový čas prostě odpočinku a teďka prostě je čas pro něho, kdyby měl vstoupit do služby, právě služby ve vězení. Když jsem poslouchal Paula, který tady chvilku seděl, jak ho poslouchal a říká, to je přesně ono, to je úžasné. Tak jsem skutečně za to rád, protože já taky věřím, že Bůh chce tuhle službu rozvinout. A my, když jsme vlastně s Tomášem o tom přemýšleli, co udělat pro to, aby jsme tomu mohli pomoct, tak jsme si řekli, že, proč on teďka pracuje ve firmě Teen Challenge, že bychom mohli vlastně uvolnit jeden den Ivana pro to, aby mohl začít tu práci dělat. Ale víte co, to je strašně těžké něco začít. Někdo si řekne prostě, no tak začneš, že? Ale v zásadě, abyste mohli začít, tak se musí sejít mnoho věcí. A my vždycky, když začínáme, tak začínáme tím nejlepším, nebo já věřím tím nejlepším, a to je modlitbou. Prostě hledáním Boží vůle. A tak jsem se modlil, Tomáš se modlil, věřím, že Ivan se modlí, a najednou mi volal nějaký pán, kterého já upřímně řečeno neznám, z Liberce, a říká mi, no, já jsem kaplan vězeňské služby a chtěl bych slyšet prostě od vás, co nám můžete víceméně nabídnout. Já říkám, wow, super. Takže Bůh někdy způsobuje to, že věci začínají, aniž bychom my museli něco víc udělat, než aby jsme se modlili. Samozřejmě pak musíme začít pracovat a musíme pořád následovat jeho hlas. To dnešní téma, které já mám, je jako pro mě výsadou ho kázat, na druhou stranu je velmi těžké. Myslím si, že to je jedno z nejtěžších témat, které jsem vůbec mohl nějakým způsobem já sám za sebe přijmout, ale zároveň je pro mě jedno z jakoby srdcových, protože mu velmi věřím. Já věřím tomu, jak jsem říkal, že Boží království je něco, co má růst. Já věřím tomu, že Boží království není něco imaginárního, jo, nějaká prostě věc, která se nedá nazvat. Boží království je tvoje rodina, Boží království je tvoje práce, Boží království je náš sbor, ve kterém jsme, Boží království jsou naši přátelé, Boží království se projevuje ve všech těchto místech. A já věřím, že prostě má růst. A aby rostlo, tak potřebuje určité hodnoty. Jo? O nich tady mluvíme. Pavel přinesl na začátku roku slovo, které nás provází celý rok. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Jako kdybych chtěl říct, že na tom záleží. Že záleží na tom najít Boží království. A to dnešní téma, o kterém já bych chtěl měl mluvit, se jmenuje jednota. A je to fakt, já se celý třesu, protože to je velmi těžké téma. Protože si uvědomuju, že ono má obrovský potenciál. Jestli představíte, že máte v rodině jednotu, co můžete dosáhnout s ohledem na výchovu svých dětí, co můžete dosáhnout s ohledem na své přátele, kteří jsou kolem vás, čeho můžete prostě dosáhnout. Když si vezmete v práci, v nějakém kolektivu, v nějakém týmu, když je jednota, když lidé prostě jsou jedno, tak to je skutečně potenciál pro to, aby to, co, na čem pracují, mohlo být větší a větší. A já věřím, že jeden z důvodů, proč dneska se sešlo téměř 600 lidí na Ringo turnaji, je proto, že lidi, kteří na tom pracují, jsou jedno. Je to tak, Láďo? Prostě jsou jedno. A vidí růst. Oni můžou říct, jo, protože jsme jedno, tak tady máme růst. Znamená, my tady ve sboru máme různé týmy, jo. Máme tady týmy, které je v Healing Room, máme tady týmy lidí, kteří pracují ve školce, máme tady lidi, kteří vedou sbor, máme tady lidi, kteří prostě pracují v Royale, v mládeži. Pod náma je tady prostě kavárna, která sice nepatří sboru, ale je takovou vstupní bránou do sboru prostě. A když by ti lidé tam nebyli jedno, když by nějakým způsobem nesnažili budovat jednotu, tak ten vstup pro lidi, kteří přicházejí tady nahoru, by byl mnohem těžší, protože oni jsou v podstatě zjevením toho, jestli je Bůh dobrý nebo ne. Přestože to je privátní a komerční prostředí a záležitost. A je úplně jedno, kde jsme, kde sloužíme nebo co děláme, ale to, jestli jsme schopni jednotu nějakým způsobem budovat nebo nejsme schopni budovat jednotu, na tom záleží. Když by jsem to obrátil, zkuste si, co je opakem jednoty? Opakem jednoty je jednoduše rozdělení, rozpad, rozvod v partnerském vztahu. A rozdělení nikdy nepřináší nic dobrého. Musím říct, bohužel, prostě církev se neustále dělí a štěpí a rozděluje a nepřináší to nic dobrého. Jediné, co to přináší, je to, že prostě lidi se koukají na církev a říkají si, oni nejsou schopni se domluvit, když mají jednoho Boha na tom, aby prostě zpracovali jako jedno. Je to smutné, bohužel je to smutné. Dokonce apoštol Pavel, když byl na svých misijních cestách, tak zažil jedno rozdělení s Barnabášem, že? Rozdělili se a někteří to vykládají jako, že to bylo k dobru v konečném důsledku, protože oslovili dvě místa. Tam byl tehda problém, že Marek, který měl jít s nima, kterého Barnabáš prosazoval, aby byl v tom týmu jejich, tak jak si prostě se zalekl problémů, které jsou spojené s misií a vrátil se domů a když potom Barnabáš říkal, pojďme ho ještě jednou spolu zít, tak Pavel říkal, v žádném případě. A díky tomu se rozhádali, rozdělili. Jeden šel na jednu stranu, druhý na druhou stranu a z toho vznikl sbor, který z té služby vznikl paradoxně sbor ve Filipis, protože Pavel jel prostě do pevninské Evropy a první místo, kde se zastavil, bylo Filipy. A já bych chtěl přečíst text k Filipským, nebo část textu s Filipským, který se týká jednoty. A myslím si, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že možná Pavel tuto část textu říkal právě po tom zklamání z toho rozdělení. Protože nakonec Pavel Marka přijal. A dokonce, myslím toho Marka, kterého předtím odmítl a který vypadal, že prostě s ním není schopen už vůbec nic dělat, tak ho přijal a dokonce o něm říká na jednom místě, že je mu velmi prospěšný. A vlastně, že on je ten, který je věrnej, který je vždycky věrnej. To znamená, Pavel nakonec nějakým způsobem se dostal k tomu, že byl schopný se sjednotit s někým, kdo ho vlastně zklamal a kdo ho nějakým způsobem možná i zradil. Jo. Takže chci říct, že jednota je základ pro to, aby mohl vůbec společenství, jakékoliv společenství růst. A naopak rozdělení je něco, co způsobuje štěpení, štěpení, štěpení a bere nám to dobré jméno. A já bych chtěl přečíst text s Filipským a z druhé kapitoly a přečetl bych ho na začátku, ne od začátku, ale od 9. verše. Je tady napsáno, proto ho také Bůh vyvýšil, je to o Pánu Ježíši Kristu, a je tady napsáno, proto ho také Bůh vyvýšil nad vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tématem poslední série je zviditelní neviditelného, že? Tady vidíme, Ježíš jako člověk, Ježíš, člověk na zemi, o něm je napsáno, že bude zviditelněný každému člověku. Je to tak? Že bude zviditelněný prostě, že dokonce každý před ním klekne, každý vyzná, že Ježíš je Pán. Protože Ježíš neustále zviditelňoval Boha Otce svým životem. Ale je tady slovo proto. Já vždycky, když je někde nějaké slovo proto, tak se ptám, proč se to stalo? Že on má tady tu výsadu, kterou dostal. A proto, aby jsme to zjistili, musíme si přečíst celou kapitolu, tak já bych, nebo celý začátek té kapitoly. A tady říká apoštol Pavel toto. Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování. Já bych rád to přečetl ještě jednou a trošku to parafrázuju. Existuje nějaké povzbuzení v Kristu? V otázce, tak jak to apoštol Pavel říká. Existuje nějaké potěšení skrze lásku? Je možné mít společenství ducha? Je nějaký soucit a slitování mezi váma? Pokud ano, tak naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Jako kdyby říká, tyhle věci jsou předpoklady pro to, abyste mohli vůbec jakoby smýšlet stejně. Abyste mohli mít stejnou lásku. Zase tam je to slovo stejnou, stejně, stejnou. Abyste byli jedné duše. A abyste byli jednoho myšlení nebo smýšlení. A proto, abyste to mohli dělat, tak nedělejte nic ze soupeření ani z ješitnosti. Jako kdyby apoštol Pavel říká, já jsem to zažil. Já sám jsem prostě s Pavlem, teda s Barnabášem, zažil tady tuhle věc, kdy jsme spolu soupeřili o to, která pravda je tou pravdou. Až jsme se museli rozejít. Ani z ješitnosti. Co to je ješitnost? Ješitnost je vlastnost, kdy my se koukáme na svět z vrchu a říkáme, všechno by mělo jakoby sloužit k našemu prospěchu. Všechno by mělo být tady pro nás, protože náš způsob vidění světa je ten, který je ten správný. A hned pokračuje. Ale v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než jste sami. To je ta nejtěžší věc, kterou můžeme si vůbec představit. Protože není možné tohle z toho mít, aniž bychom byli sami povzbuzeni v Kristu. Jestliže my nemáme ve svém životě povzbuzení od Krista, my nemůžeme být sami potěšením pro druhé. A už vůbec nemůžeme projevovat pokoru vůči druhým. A už vůbec nemůžeme vidět jedni druhé vyšší, než jsme sami. Mně se hrozně, za mnou přišel nedávno Tomáš Kačer a vlastně on měl takové těžší období, promiň Tome, že se tě tady zmiňuji v tom kázání. A říká mi, víš, jestli se něco nestane, já prostě to nedám, když to zjednoduším. A já mu říkám, fajn, tak prostě dejme si nějaký čas, pojďme se o tom bavit. A pak jsme se spolu bavili, a to není jeho problém, chci říct, ale bavili jsme se o tom, že to má těžké, protože ta firma, ve které on pracuje v tuto chvíli, tak se potřebuje nějakou restrukturalizaci, což je hrozně těžké. A jeho současná práce spočívala v tom, že vlastně přijímal veškerou zodpovědnost a dělal veškerá rozhodnutí. Jo, to znamená miliony drobných prací prostě pro jednoho člověka, který má udělat, je strašně zatěžující. A já jsem ho poslouchal a říkám, teď se mi připomněl ten příběh Pána Ježíše, když stál před před svými učedníky, bylo to těsně před večeří, a oblekl si ten šat, že jo, takovej ten služebnický, sundal jim boty a chtěl jim je umýt. Chtěl jim umýt učedníkům nohy. A oni mu říkají, ne, v žádném případě to nedělej. A on říkal, já to musím udělat, protože máte špinavé. Já vám prostě chci posloužit. A oni říkají, fajn, tak teda umýj nás celé. Tak to prostě udělej všechno. A já jsem teď v tu chvíli, když jsem to přemýšlel, jsem viděl Tomáše. On je jako člověk, kdy myje všechno. Dělá úplně všechno. A ti lidé vlastně se spolehají na to, že udělá úplně všechno. Ne, že by byli takoví jako oni, že by nebyli zodpovědní nebo nechtěli udělat to, co je jejich zodpovědnost. Ale prostě ta firma, jak rostla, jak se vyvíjela, tak prostě on dělal všechno. A najednou prostě tam stál úplně unavený a vyčerpaný, protože dělal všechno. A já jsem to četl dál a říká, a Ježíš jim říká, já jim vám musím, tak oni říkají, tak dobře, tak to udělej. A umyl, Ježíš jim umyl ty nohy, zkuste si to představit. A pak se jí zeptá, víte, co jsem udělal? A oni takhle na něho koukají a mlčí. Si dokážu úplně představit, jak jsou jako, možná řekne, no, ty jsi udělal to, co dělají, co se tady tradičně dělá. A on říká, víte, co jsem udělal? A já jsem se tak prostě zeptal Toma, víš, o čem to je ten text? Víš, o čem to je? A sám sebe jsem se ptal, víš, o čem to je? A najednou jsem prostě uviděl, jak Ježíš jim říká, jestliže chcete mít vliv, to znamená, jestliže chcete mít vliv a mít jednotu prostě mezi sebou, jestli chcete prostě mít vliv na tento svět, staňte se služebníky. Staňte se služebníky. Protože služebník je víc než pán. Služebník je víc než ten, kdo říká, jak má svět vypadat. Služebník je ten, který podporuje ty, kteří dělají skutečnou jakoby tu práci, kterou tu manuální fyzickou práci. Učedníci byli ti, kteří chodili do těch měst a kázali tamto evangelium. Když si to zkuste si to představit. A Ježíš na ně čekal. A oni k němu přišli a teď mu vyprávili ty úžasné zprávy, co všechno viděli. A můžeme si říct, a poté jim umyl nohy. Umyl jim jejich nástroj. Podpořil ten jejich nástroj. Možná dneska bychom řekli, koupil jim ty nejlepší boty, aby když půjdou příště, aby je neboleli nohy. Možná, ale on se stal jejich podporou. A tady to slyšíme. V pokoře pokládejte jeden druhého za vyššího. Tady je ten princip. Jestliže chceme mít jednotu ve svých životech, jestli chceme mít jednotu ve svých rodinách, ve svých týmech, to je první věc, kterou se musíme naučit. Že být služebníkem je víc než být pánem. A naučit se podporovat ty, skutečně prakticky podporovat ty, kteří dělají práci, je to, co způsobuje vztah, soustažnost lidí. A pak pokračuje dál. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. To bych měl číst pětkrát denně, že Vladi? Ale i zájmům těch druhým. Tady není napsáno, nevěnujte pozornost svým zájmům. Že? Ale nejenom. Já myslím, že to je skvělé v tom, že prostě my můžeme vidět, že existují naše zájmy a že Pán Bůh se na ně kouká a říká, to je dobře, že máš prostě koníčky, to je dobře, že prostě žiješ, to je dobře, že nějakým způsobem prostě se těšíš v životě. Ale nekoukej jenom na sebe, protože vedle tebe je někdo, kdo má taky nějaký zájem. To taky něco chce. A jestliže ty se rozšíříš natolik, že ten druhej, který je vedle tebe, není schopný ten svůj zájem vůbec realizovat, tak je něco špatně, ne? Je to tak? Těžko může být jednota v partnerském vztahu, v týmu pracovním, v služebnickém týmu, mezi dobrovolníky, kdekoliv prostě. Pokud tenhle ten princip nepochopíme, pokud nepochopíme, že je nutné věnovat stejnou pozornost jako svým zájmům i zájmům svých partnerů. A teď myslím partnerů manželství, dokonce děti jsou naši partneři, je to tak? Že jo? A jak můžeme věnovat zájem svým dětem? Nejlépe tak, že jim řekneme, jaké máme my zájmy v jejich životě a prosadíme je. Je tak? To byla samozřejmě vtip. Ale někdo říká, no, protože to vidíme mezi sebou. Rodič se postaví a říká, já jsem rodič, já vím, jak to má vypadat, já vím, co mám dělat, já vím, co je pro tebe dobré. A ty to budeš dělat. Ale to není můj zájem. Ne, to je tvůj zájem, ale ty o tom ještě nevíš. Že? A začneme to v tom dítě, prostě prosadíme to, protože jsme silnější. Ale to, co se stane, je, že to dítě zlomíme. A potom v 15 letech, v 16 letech, ono začne chtít projevovat své zájmy, ale už se nás neptá. Tomu se říká rebelie. Že? Kluci to dobře znají. To je zase jeden z principů jednoty, který my musíme pochopit. A týká se to skutečně i týmové spolupráce. Lidi, kteří spolu něco sdílejí. Nýbrž i zájmům těch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A teď je ta oslavná píseň, že jo? Jak říká apoštol Pavel. A vaše myšlení musí být stejné, jako měl Ježíš. Vaše myšlení musí být stejné, jako měl Ježíš. Protože tady hned předtím je napsáno, buďte jednoho smýšlení. Jak můžeme být jednoho smýšlení? Hele, já mám úplně jiný názor na spoustu věcí než Láďa, že? A Láďa než já. A je to svým způsobem v pořádku. Myslím, že na mnoho věcí se naše názory liší. A je těžké říct, že bychom měli mít stejné myšlení na tu danou věc. To je téměř nemožné. Ale je tady jeden předpoklad. Jestliže naše myšlení je myšlením Kristovým. Pán Ježíš říká na jednom místě, je to takové jeho přání v 17. kapitole v Janovi, je to modlitba páně, že jo, doporučuji vám ji přečíst, on tam říká na jednom místě, Otče, tati, já se modlím, aby tak, jak my dva jsme spolu jedno, aby i oni byli jedno, aby svět poznal, kým ty jsi, aby jsi byl zjevený. A jsme tady zase u toho tématu zviditelně neviditelného. Co to znamená? Co musel Ježíš udělat? On musel přijmout vůli svého otce. On ji musel, a než ji mohl přijmout, tak ji musel uvidět. Jak to udělal, aby ji viděl? Řekneme si, on měl výhodu, protože on byl v nebi s otcem. Že jo? Možná jo. Ale já si prostě myslím, že on byl stejným člověkem a strávil neuvěřitelné množství hodin hledáním vztahu s otcem, bytí vztahu s otcem. A když říkám neuvěřitelné množství hodin, tak tím myslím neuvěřitelné množství hodin. Kluci by mohli určitě potvrdit, že ve chvíli, kdy ráno vstávají a jdou prostě tam někde a jenom prostě rozjímají před Pánem Bohem, jak vypadá jejich den, že je úplně jiný, než den, kdy to neudělají. A je to jasné, protože něco se stane s naším myšlením. Když se dostaneme k otci, když se dostaneme ke vztahu se svým otcem, něco se stane s naším myšlením. My najednou nejsme schopni prosazovat to, co si myslíme my. Ale musíme se sklonit před jeho vůlí. A jeho vůle je základem pro jednotu. A já vám teď neřeknu, jaká je jeho vůle. Jaká je jeho vůle ve vaší rodině. Jaká je jeho vůle ve vaší práci. Na vašem místě, kde jste, ve vaší roli, ve kde jste. Já nevím, jaká je jeho vůle v dětské besídce. Jediné, co vím, že Bůh chce, to nejlepší. Že ve všech těch věcech chce růst. Že chce vidět, že ty věci, chce slyšet svědectví. Chce slyšet, že začalo to z 20 a končí to z 580, nebo nekončí, probíhá to z 580. A oni budou mít samozřejmě velkou otázku dříve nebo později, co uděláme pro těch dalších 580, když už takové velké místo v republice není. Stadion, možná, O2 Arena, možná. Ale tohle je to, co je v Božím srdci. A on ví, jakým způsobem se to může stát. Protože my víme, nebo vidíme na Ježíšově životě, že se to stalo. Jaké tedy bylo to Ježíšovo myšlení? Bylo velmi jednoduché. Ano, já si můžu myslet, že jsem Bůh. Dokonce jsem Bůh. Ale já se z toho vyprazňuji. Vzdávám se toho a říkám, Otče, tvoje vůle, ať se děje. A já chci být služebníkem té vůle, která se má stát. A není to lehké. Víte, proč to můžu říct, že to není lehké? Protože on kvůli toho byl ukřižován. A teď jsme měli s Tomem zase moc hezký rozhovor. Jsme si uvědomili, že vlastně vždycky, když jednáme s ohledem na Boží vůli, tak můžeme být ukřižováni. Můžeme být nějakým způsobem prostě ukřižováni. A Ježíš nám to prostě říká. Říká nám, budete pronásledováni. Dokonce Bible říká na jednom místě, že budete pronásledováni ne skrze lidi zvenčí, tak jak bychom to chtěli vidět, protože bychom měli takové to svoje alibi vnitřní. Ale budete pronásledováni náboženskými lidmi nebo lidmi z prostředí, kteří vzývají Boží jméno nějakým způsobem. Protože Boží vůle je často jiná, než si dokážeme představit. Ježíš byl schopný se sjednotit a mít vztah a jednotu s velmi divnými lidmi. Je to tak? Bavíme se o prostitutkách, bavíme se o celnících, bavíme se o farizejích na okraji. Prostě bavíme se o lidech, kteří byli divní. Když tady měl svědectví Ivan, tak říká ten příběh Davida v jeskyni Adulán. On se byl schopný sjednotit s divnými lidmi. Je to tak? Pán Bůh je schopný dát dohromady velmi divné lidi. Ale když najdou Boží vůli a když jsou tohodle z toho myšlení, o kterém říká tady apoštol Pavel, že způsobem bytí byl roven Bohu, ale nelpěl na tom, vzdal se toho, stal se podobný lidem a v této podobě sloužil lidem až k ukřižování. A právě proto, že tohle to byl schopen udělat, tak byl vyvýšen. Byl vyvýšen do té míry, že celý svět, nebo velká část světa, je plná symbolů toho, co se stalo. Ať si o tom myslíme, co si o tom myslíme, prostě celá země je prostě posetá symboly Kristova ukřižování. Já bych samozřejmě měl hodně toho, co říct. My jsme si řekli, že chceme mít kratší kázání. A já jsem vlastně byl takový trošku na rozpacích. Jestli jakoby mám mluvit o praktických věcech jednoty, anebo jestli vás mám jenom povzbudit k tomu, nebo nás mám jenom povzbudit k tomu, aby jsme o jednotu usilovali. Jednoduše povzbudit k tomu, aby jsme přemýšleli o tom, co může způsobit jednotu a co vlastně způsobuje rozpad. Co způsobuje rozdělení v našich životech a v životech našich prostředí, ve kterých jsme. A možná i přemýšlet o tom, co jsou vlastně ty ingredience té jednoty. Já jsem je trošku naznačil, protože v tom textu jsou zjevné. Ale je jich samozřejmě mnohem víc. Mám krásný příběh a tím bych skončil, protože si myslím, že je nejdůležitější. A týká se jednoty, i když to tak nevypadá. Je to příběh z Marka 4. kapitoly z 36. verše, kdy pán Ježíš po tvrdé práci, spolu s učedníky, po tvrdé práci. Kdo jste byl někdy po tvrdé práci? Byli jste unavení? Byli, že? Byli jste unavení psychicky? Byli, že? Když jste unavení psychicky, velmi těžce čelíme drobným problémům, které jsou v našem životě. Je to tak? A je to takový jako často důvod pro rozpad věcí, rozdělení a rozbití věcí, protože lidi se začnou v takových chvílech nejčastěji, v manželství. Nejčastější hádky prostě v tomhle v této chvíli, že ve firmách, v kancelářích, prostě vždycky většinou to je, když je nějaký tlak a je velká únava. A tak Pán Ježíš prostě se svými učeníky byl po tvrdé dřině a nastoupili na loď, která je někam měla odvést. A tu se strhla velká bouře z vichřící a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. A si to zkuste představit, jste prostě fakt unavení. Prostě. Teďka jedete si někam odpočnout a do toho přijde fakt Saigon. Prostě bouřka, fouká vám to do plachet. Prostě. A teď si říkáte, proč se zrovna nám to děje? Prostě, myslím, že mnohokrát jsme zažili takové situace ve svých životech. A teď oni tam byli na té lodi spolu a teď je tam napsáno, co dělal Ježíš. On však na zádi lodi na podušce spal. Takže on tam někde spí na zádi na podušce. On prostě odpočívá. Ten vedoucí odpočívá. A teď co oni dělají? A teď já jsem si to představil. Oni tam sedí prostě a teď se hádají. Prostě, já bych to udělal takhle. Skasejme plachty. Nás to zachrání. Ne, druhý říká, otočme to. Třetí říká, více pádlujme. A teď nic z toho nefunguje. A teď se prostě začnou hádat a jsou úplně prostě hotoví. Až prostě někdo, nevím, který tady to není napsáno, to je napsáno, že učedníci ho probudí Ježíše a říkají mu toto. To je jenom teda v Markově evangeliu, na jiných místech to není. Mistře, tobě je to jedno, že zahyneme? Konečně našli viníka. Tobě je to jedno? Klasická chvíle prostě, která vede k rozdělení a k tomu. Tobě je to jedno? A co udělá Ježíš? Podívá se na to nad kolem, řekne a dost. Teď to všechno utichne a pak se jich zeptá. Proč jste tak vystrašení? A strach, to je jedna z emoce, která vždycky vede k válkám. Když se o něco bojíte, tak se snažíte chránit. A velmi často se lidé chrání tím, že se snaží zničit a rozbít toho druhého prostě, nebo to druhé, tu hodnotu toho druhého, aby ta její hodnota zůstala. Jo? Takže oni prostě spolu válčili nějakým způsobem zajisté. A on říká, proč se bojíte? A pak jim říká tohle z toho úžasnou větu. Co pak nemáte víru? A teďka v klasickém křesťanském prostředí, ve kterém já jsem vyrůstal, se často říkalo, že což, to bylo tak jakoby přeneseno. Což pak nemáte víru říct tomu větru, aby jako přestal? A teďka teď vznikla taková ta církev vyznavačů. My se modlíme proti tomu, aby to skončilo, ten vítr. My se modlíme proti tomu, aby skončily ty naše problémy. A my a tak dále a tak dále. Je to tak, že? Velmi často se takovýmto způsobem stavíme k problémům, které přicházejí do našeho života. Ale Ježíš, já jsem se díval schválně na to slovo víra v řeckém slovníku. Co tam je vlastně použité za slovo? A tam je použito slovo, které je soustažné se vztahem. To znamená, aby se dalo přeložit, proč mi nedůvěřujete? Proč mi nedůvěřujete? A já bych chtěl právě skončit tímto. Víte, v našich týmech, v našich rodinách, v naší práci, v situacích, ve kterých jsme, bude přicházet vždycky nějaký vítr. Budou přicházet vždycky nějaké problémy. Prostě není možné, aby se to nestalo. Dokonce tam budou přicházet i takové problémy, které vedou k rozdělení a nemůžou vést k nerozdělení, protože je tam prostě hřích, je tam prostě nějaký skutečný, reálný problém. Ale naším úkolem není hrozit těm problémům, jak my to často děláme. Protože pak se ptáme, kdo lépe hrozí, kdo správněji hrozí. A proč si nehrozil pořádně? Kdyby si hrozil pořádně, tak ono to přestane. A asi máš hřích, protože jsi nemocnej, že? Protože ten problém ve tvém životě je. Takže je třeba, aby ses prostě vypokal pořádně. Někdy to, ano, může být pravda, ale ten vítr může utišit jenom Kristus v našem životě. A jediné, co je naším úkolem, je být ve vztahu s ním. Důvěřovat mu. Protože pokud je něco základem pro jednotu, pro vztah, tak je to důvěra. A my potřebujeme usilovat o důvěru v Krista a s Kristem, stejně tak, jako potřebujeme usilovat o důvěrné vztahy mezi sebou. Amen.